Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi va Qamashi tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida olib o'tkazilgan tadbirda noqonuniy qo'lbola yog' ishlab chiqarayotgan fuqaroning faoliyatiga chek qo'yildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 20-may kuni Qamashi tumani Navoiy mahallada yashovchi E.O. ismli shaxs uyining qo'shimcha binosiga moyjuvoz uskunasini o'rnatib, yog' ishlab chiqarib ketayotganligi aniqlangan. Gumondorning uyidan yog' ishlab chiqaruvchi asbob-uskunalar va 400 kg chigit, 500 litr moyjuvoz yog'i, 200 kg kunjara, 100 litr zig'ir yog'i, 150 dona, 5 litr hajmli yelim idish va qopqoqlari ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan to'plangan hujjatlar Qamashi tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.